Від Луки, Святого Євангелія, читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, одного разу законник, який приступив до Ісуса, щоб його випробувати, і каже: «Учителю, що мені робити, щоб життя вічне осягнути?» Ісус мовив до нього: «В законі що написано, як читаєш?» Озвався той і каже: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією душею твоєю, всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Сказав йому: «Ти добре відповів, роби це, і будеш жити». Та той, бажаючи себе самого виправдати, каже до Ісуса: «А хто є мій ближній?» Ісус мовив, кажучи: «Один чоловік сходив з Єрусалиму до Єрихону і попав розбійникам у руки, що його обдерли, і побили тяжко, і пішли геть, зоставивши його напівмертвого. Випадково ішов якийсь священник тією дорогою, побачив він його, минув і пішов далі. Так само і левіт прийшов на те місце, глянув на нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав йому рани, полив їх оливою і вином, потім посадив його на свою скотину, привів до заїзду і доглянув його. На другий день він вийняв 2 динарії, дав їх господареві і мовив: «Доглядай його, і те, що витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли вернуся». Хто з оцих, на твою думку, був ближнім тому, що потрапив у руки розбійникам? Він відповів: «Той, хто вчинив над ним милосердя». Тоді Ісус сказав до нього: «Іди і роби ти так само».
Слава тобі, Господи, слава.
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні дуже цікава розповідь євангельська. Ви були уважні? Ви, напевно, зараз дуже уважні, так? Бо скоро має бути якесь свято, яке? Святого Миколая, так? А якого числа? Не 19-го? 6-го, так? Ага, я зрозумів. Ну, а коли пройде 6-го, скажете ще 19-го, так? Так? Ми завжди любимо, коли нам щось дарують, правда? А скажіть, будь ласка, а як ви комусь щось вмієте подарувати? Стараєтеся бути милосердними? Особливо до своїх батьків. Коли, наприклад, батьки вам кажуть: «Зроби це і це, поприбирай, помий». І що ви кажете? Я не хочу. Я хочу дивитися гру. Я хочу своє робити. Буває таке? Чи ви відразу біжите і слухаєте своїх батьків? Ви боретеся, так? І що перемагає? Я, моє, так? Бачите, то треба старатися. Старатися себе перемагати і бути милосердним. Особливо, коли вам навіть не говорять, а ви самі бачите. Чи ви так чекаєте, що вам 3 рази сказали? Ні. З першого разу слухаєте? Так? Ну, з другого, так? Я зрозумів. Бачите, треба старатися не лише слухати, бо вам сказали, і батьки старші, треба їх слухати, але треба самим бачити. Побачити, що тато з мамою мають якісь труднощі, чи тато з мамою прийшли втомлені. Їсти вмієте варити? Так. О, я так зрозумів, що ваші батьки щасливі, тепер будуть їсти тільки те, що ви їм приготуєте, так? Можна замовити піцу за гроші мами з татом, так? Я бачу, ви такі винахідливі.
ви знайдете спосіб, як нагодувати своїх батьків. Бачите, сьогодні така гарна притча про милосердного самарянина, який дійсно знайшов спосіб, як допомогти цьому чоловікові, який був тяжко поранений. Будемо трішки про це говорити, добре? Надзвичайно потрібна сьогодні тема про милосердя, яке має проявлятися в конкретних діях. Звичайно, коли ми деколи запитуємо, як в тебе справи? Ну і очевидно, коли запитати тебе, а ти чого мене питаєш, як в мене справи? Ти хочеш допомогти? Та ні, я просто так спитав. Ну так просто так не питай. Якщо ти питаєш, як в тебе справи, значить ти маєш можливість і хочеш мені допомогти. Бо вже як кажемо, що треба допомогти, все, вже нічого нема. Тому бажаю вам, дорогі у Христі, все ж таки бути схожими на цього самарянина, який бачить потребу другої людини. Сьогоднішня євангельська розповідь є дуже цікава, і вона нам показує наше ставлення до наших ближніх, незалежно від нашого статусу. Звичайно, перший, хто йшов в цій розповіді і не побачив, чи побачив і пройшов мимо цього хворого, хто він був? Священник, правда? І відразу люди, ух, то за священник такий поганий. Як він так йшов? І що ж він одне вчить, а друге робить? Ну, я хочу не виправдовувати священників, вони є різні, так? Так само, як і всі інші різні. Але хочу вам роз'яснити контекст. Священник куди йшов? В Єрусалим. В Єрусалим для чого він йшов? Служити. В Єрусалимі один єдиний храм, безліч синагог, але єдиний храм. В цьому храмі служило десь понад 10 тисяч священників. І очевидно, що вони одночасно не могли служити. Раз на рік, чи там, не знаю, раз на два роки випадала комусь із священників черга служити. Це випадало йому раз на рік. І відповідно, він йшов на цю службу. Згідно закону, він не мав права бути занечищений, він мав бути чистий. І в тих традиціях, в яких виховувався тоді єврейський народ, якщо хтось доторкнувся до мерця, він мав пройти 7 днів очищення. Він вважався нечистий. Тому, якщо б він доторкнувся до цього напівмертвого чи мертвого, йому би прийшлося відмовитися від свого служіння, на яке він чекав рік чи два. Відповідно, коли він побачив цього напівмертвого, він навіть до нього не підійшов, бо він мав іншу ціль. Він мав іншу мету. Він чекав так довго на цю мить, щоб послужити в храмі Господньому. Дорогі у Христі, часто таке буває, що, наприклад, ми їдемо чи йдемо до церкви, і хтось захворів. І то ж треба так захворіти в неділю, коли я вже зібралася, вже маю бути в церкві. І що ми тоді робимо? Йдемо до церкви? Деякі йдуть до церкви. Кажуть, а, нічого тобі не буде. Таке милосердя проявляємо до тих хворих. Так, хотіла жінка йти з чоловіком до церкви, чоловік захворів. Чого, не вмреш, каже. Головне, щоб я пішла до церкви і помолилася. І як в нас тут справи з милосердям до чоловіка чи до дружини? Тобто, бачите, оцей момент, він такий, так би мовити, не мов би, і простий, але не завжди він легкий до виконання. Ми деколи маємо якусь ціль, ми щось хочемо, нам не вдається. Хтось захворів, щось трапилося. Ми, наприклад, там збудували свої плани кудись піти з сім'єю. І тут раптом дзвонять з роботи, що когось треба терміново замінити. І тоді що ми робимо? Ми тоді бунтуємо, довго бунтуємося, ну деколи якось себе перемагаємо. Тому, як бачите, інколи дійсно треба поставити людину на перше місце. Якщо ти йдеш до церкви і хтось захворів, і ти лишився коло хворого, то не є гріх. Можливо, гріх є лишити хворого і піти до церкви у цьому випадку. Тому завжди на першому місці має бути в нас що? Любов до ближнього. Як би там не було, деколи дійсно я такі випадки мав, їдеш автомобілем, бачиш, зупиняється ряд машин, ти розумієш, що щось трапилося. Яка реакція людей? Різна. Одні просто сидять в машині і сидять, і нарікають, чого все зупинилося. Хоч знають, що там аварія. Інші нервуються, бо вони кудись не встигали. Рідко хто підійде і подивиться, що там сталося. Може, я можу чимось допомогти. Я вам скажу щиро, що Бог якось діє. Я мав кілька таких випадків, де, ну, скажімо так, це були останні хвилини життя цієї людини. І, очевидно, я як священник, що міг зробити, розрішення дати, поблагословити, ну, все, що міг зробити, зробив. Але я вірю і знаю, що інколи в цьому ряді колони, яка зупинилася, є хтось, лікар, якийсь хтось, що вміє допомогти і якось би міг якось прикластися. Не завжди. Тому так хочу, дорогі у Христі, щоб ми були справжні і вміли знайти спосіб, як допомогти, коли щось трапилося. Бо, властиво, це є служіння. Навіть тоді, коли нам треба десь там свої плани поміняти. У випадку наступних людей, які бачили цього хворого, це був левіт, це були також люди близькі до церкви, які прислуговували. Ну, правда, вони що, прийшли, подивилися і пішли далі. Один був чоловік, ну, правда, був нечемний, трохи забагато собі випив алкоголю. Десь йшов і впав в глибоку яму. Ну, так сталося. В цій ямі десь там майже півночі, так би мовити, просидів, не було кому його витягнути, а була неділя. Ну, і іде священник по дорозі, бачить, що хтось там є в тій ямі. Прийшов, подивився, каже, ти грішник, ти напився, але кайся, дав йому Біблію і пішов далі, пішов служити. Ішла побожна пані з вервичкою, з молитовничком. Каже, та ти такий-сякий, диви, молися вервицю, може ти навернешся колись і перестанеш пити. Дала йому вервицю, правда. І сидить той п'яний, вибачте, в тій ямі з Біблією вже і з вервицею. І йшов по тій дорозі один чоловік, колишній алкоголік. Він побачив, заліз в ту яму, витягнув цього хворого. І коли його питали, а ти на що це зробив? Каже, знаєте, я вже там був колись також. Я також колись такий був. І мені помогли, тому і я помагаю. Хто з тих трьох справжній ближній? Та той, що поміг, дорогі у Христі, той, що поміг, а не той, що себе вважав праведним чи правильним. Тому бачите, ця притча нам показує, хто дійсно є мій ближній по-справжньому. Тому хочеться, щоб ми десь оці моменти життя, які в нашому, на дорозі нашого життя десь трапляються, десь вміли прочитати, що ми справді були для когось ближнім. Знаєте, як приємно, коли тобі важко, коли ти захворів, коли, так би мовити, ти немічний, хтось прийде і тобі поможе. А буває таке, що ти знаєш, в телефоні там в тебе, не знаю, 100, 200, 1000 номерів. Коли ти хворий, нема. Зникли. Може, хтось десь там зателефонує і скаже, а, ти хворий, ну нічого, то виздоровлюй. Ну і що з того, що ти мені сказав, виздоровлюй? Та прийди, принеси таблетки, посиди, поможи. Конкретно щось зроби, а не виздоровлюй. Чи бувай здоровий. Та я сам знаю, що треба бути здоровим, але не виходить, немічний. Немочі деколи охопили мене. Тому бажаю вам, дорогі у Христі, все ж таки оці моменти в житті розуміти і читати. Коли ми говоримо про Біблію, чи особливо про навчання новозавітнього, про навчання, яке є в Новому Завіті, там є такі, скажімо, ну, образно кажучи, ми їх сформуємо як три рівні любові. Євангелист Матей говорить перше, що є, напевно, наш мінімум, програма мінімум. Що бажаєш, щоб тобі хтось зробив, роби ти сам те, що ти би хотів, щоб тобі зробили. Що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те чиніть ви їм. Це бо закон і пророки. Закон і виконання всього, що є в Божому законі. Що би ви хотіли, щоб люди вам робили, те і ви їм робіть. Тобто, йде мова про що? Не роби іншому зла, якщо ти не хочеш, щоб тобі робили зло. Але скажіть, цього вистачає чи ні? Напевно, що ні. Не вистачить не робити зла, правда? Треба ще що робити? Добро робити. Вже коли ти не робиш зла, це вже дуже багато. Особливо батькам, так. І не тільки. Це вже дуже багато, але це програма мінімум. Не роби зла. Програма максимум, наскільки можеш, наскільки дозволяє тобі твоя душа і твоє серце, роби добро. Тому Ісус Христос що сказав? Нову заповідь даю вам, щоб ви що? Що робили? Любили один одного. І по тому пізнають всі, що ви, мої учні, коли ви що? Любов будете мати між собою. Тобто, християнин відрізняється від іншої людини тим, що він розуміє, що в нього є вчитель, який дав йому нову заповідь, особливу заповідь, щоб він проявляв свою любов і милосердя. І знаєте, я вам скажу, у всіх часах і в тяжких голодомору, властиво, ми молимося і просимо в Бога милості і згадуємо ці страшні часи, 90 років якраз після Голодомору, ми згадуємо, наскільки люди багато дійсно постраждали від цього. Ми знаємо і інші тяжкі ситуації, і сьогодення ми бачимо і війну, і всякі трагедії. І у цьому всьому, звичайно, як приємно є, коли є світлі люди, які вміють себе проявити в добрі. Помогти, дати руку, підтримати, проявити свою любов. Тому в темних часах, дорогі у Христі, завжди проявляються світлі люди. Або інакше, в тяжких часах ми бачимо самі себе, які є ми всередині, не назовні. Назовні ми всі гарні, але в кризових ситуаціях виявляється все, що в мене, всередині. І очевидно, коли в нас є якась проблема, якась криза, ми, ну, на жаль, не завжди вміємо себе стримати емоційно, ми сваримося, кричимо, правда? Ми не завжди вміємо себе контролювати. А що це означає? Що ми всередині не є готові до цього. І коли ти нервуєшся, коли ти зриваєшся, коли десь тобою емоції володіють, проблема. Забагато зайшло в тебе сміття. Вилазить, скажімо так, на поверхню. Тому так добре є, дорогі у Христі, щоб ми приходили до церкви і вичищали себе всередині з цього бруду, який ми десь назбируємо. Тому сповідайтеся часто. Раджу, це дуже хороша практика, яка звільняє, яка дає силу. Бо прийде час кризи, і ти побачиш, який ти є, або сильний, або слабкий. От час війни, це все як на долоні. Ми бачимо, який ми є. Кожен, хто чим наповнений, на жаль. І тому так хочеться, щоб серед нас, чи принаймні всі, що ходять до церкви, були людьми, які мають в собі світло і силу, бути дійсно керованими, бути сильними, відважними і вміти побачити проблему і трудність свого ближнього. Є ще один рівень любові, правда, він, скажімо так, мусить бути лише з Божої сили і з Божого благословення. Це найвищий рівень, який і сьогодні ми бачимо, який проявляється, на жаль, в малій кількості людей. Господь каже, це моя заповідь, щоб ви любили один одного, так, як я вас полюбив. Тому, бачите, в нас є зразок, як ми повинні любити. І далі Ісус буде продовжувати свої слова. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли він за своїх друзів життя своє віддає. Знаєте, ще не робити зла ми ще якось вміємо, так? Ну, полюбити, зробити добро тому, хто біля тебе, особливо для своїх знайомих, близьких, ну, нас ще на це вистачає. Це оці дві форми чи два рівні любові в нас вони проявляються. Але щось більше, тут мусить бути сила з висоти. Тут мусить бути дійсно благодать, яка тебе осіняє, яка тебе наповнює, яка тобі дає цю внутрішню відвагу віддавати своє життя з любові до інших. Сьогодні ми бачимо наших воїнів, захисників і захисниць. І знаєте, оці стани, які вони переживають, інколи нам доводиться з ними спілкуватися, оці стани такої якоїсь особливої наповненості, коли ти віддаєш себе задля того, щоб рятувати інших, вони дуже потужні. Вони дуже сильні, дають емоції. І вони дуже захоплюють, скажу вам так. Але це вже сила з висоти, яка йде на цих людей, яка їм допомагає робити такі кроки. Це стосується і людей, які на війні, але не обов'язково. Це може бути, скажімо, лікар, який себе посвячує, щоб спасати життя пацієнта. Це може бути мама, тато, які себе віддають, щоб рятувати своїх рідних і близьких, які готові віддати своє життя. Не лише зробити добро і чекати, коли мені віддадуть, так? Але це люди, які готові віддати своє життя. Тому, дорогі у Христі, нам треба вчитися і цю любов в собі вирощувати. Бо любов справжня – це як керований процес, це не є спонтанний процес. Воно просто так не з'являється. Це мусить бути виховання от з такого віку. Це мусить бути в голові щось, чи в серці таке вкладене, що людина інакше не може. От я не можу зробити по-інакшому. Я мушу це зробити, бо я відчуваю, що таке моє внутрішнє переконання є саме так себе поводити. І тому, дорогі у Христі, бажаю вам виховувати в собі, починаючи зі своєї сім'ї. Не робіть зла, це вже буде дуже багато. Це можливо не робити зла не лише вдома, а, наприклад, своїм друзям. В школі, в університеті, на роботі. Не робіть зла. Це вже буде дуже багато, але це програма мінімум. Це далеко ще не рівень. Просто не роби зла. Не віддавай злом за зло. Це велике, коли людина це розуміє. Друга, скажімо, форма чи другий крок, наскільки можеш робити добро. І скільки можеш робити добро. Роби добро щиро і від душі, роби добро безінтересовно. Ну і третє, звичайно, просив Бога сили, щоб вміти дійсно себе достойно поводити, коли є на це певні якісь потреби і час. Тому бажаю і собі, і вам бути дійсно милосердними і бачити один одного. Бачити потреби один одного і деколи зупинитися і відкласти свої плани для того, щоб зробити добро тому, хто в цьому дійсно має велику необхідність. Одного разу бачили дорослі таку картину, йшла мала дівчинка, яка тягнула за собою брудну, п'яну, дійсно нечисту маму. Всі думали, що ця дитина просто тягне якусь жінку за собою, всі навіть відверталися. І коли ми почали говорити, о, п'яницю тягне, та дитина обернулася і каже, це не п'яниця, це моя мама. Тобто кожна людина є дорога для іншої людини. І тому, якщо ви дійсно зумієте врятувати когось, якщо ви зумієте витягнути когось з кризи, якщо ви зумієте витягнути когось з такого дійсно тяжкого стану, вам ціни не буде. Бог буде вас благословити, бо властиво це є якраз суть християнства. Тому ми приходимо до церкви для чого? Щоб навчитися, як по-справжньому любити і служити. І навіть тоді, коли вам треба якісь свої практики залишити, щоб помагати, чи служити, чи бути в лікарні, чи бути коло хворого, повірте, що це деколи, напевно, в очах Божих є важливіше, ніж те, щоб ти виконував там всі обряди і навіть був в церкві. Тут важливе, наскільки ти розумієш, в чому суть життя, наскільки ти розумієш, що Ісус Христос хотів тобі сказати? Як Він хотів до тебе промовити, щоб ти своє життя поміняв на краще? Тому стараємося, дорогі у Христі, дійсно бути сильними і не зупинятися, дивлячись на інших, коли ти хочеш зробити добро. Так часто ми бачимо, що чужі стають рідними, а рідні чужими. Деколи тобі допомагає абсолютно скажімо, незнайома людина, яку ти перший раз бачиш. Так би хотілося, щоб і ти вмів допомогти. Можливо, абсолютно незнайомій людині, яку ти ніколи не бачив. А знаєте чому? Тому що сьогодні нам допомагають абсолютно для нас незнайомі люди. Це наші воїни. Вони нас не знають. Ні мене, ні вас. Більшість з них нас не знають. Вони нас в очі не бачили. І бачити, напевно, не будуть. Але ми знаємо, що вони для нас роблять. Тому, як бачите, важливо є не розрізняти оце знайомий, а цього я не знаю. Ближній той, хто потребує твого милосердя. Це є ближній. Тому цей законовчитель, він спокушав Ісуса, каже, а хто мій ближній? Бо в його розумінні ближній є лише єврей. Всі інші іновірці, ізгої, вони не ближні. Їх треба навпаки виганяти. Ближній є той, хто потребує твого милосердя. І тому бажаю вам, дорогі у Христі, свою свідомість дійсно робити ширшою і глибшою, щоб ми по-справжньому були такими достойними християнами, які розуміють, для чого вони ходять до церкви, для чого моляться. Бо якщо ти ходиш до церкви, а діла твої не дуже, так би мовити, це відображають, то треба, напевно, два рази на день ходити до церкви, щоб зрозуміти ще більше, щось значить не розумію, щось не так. Тому нехай Господь дає нам свою силу і мудрість, щоб ми дійсно розуміли своє покликання і вміли побачити того, хто потребує нашої любові, нашого милосердя. Амінь.